Tudor Ciocan.
Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând că ați venit și cuvântul lui Claudiu că a organizat aici pentru Sfântul această întrunire. Pentru că suntem datori să ne cinstim înaintașii și cu atât mai mult că le datorăm foarte mult acestor înaintași. Numai că au fost înaintașii noștri, dar de fapt noi acum existăm prin ei și în cazul Sfântului Antim, o să vedeți imediat, existăm chiar în ceea ce Sfântul Antim însuși a desăvârșit în limba liturgică română. Și adevărul că a învățat despre Sfântul Antim este, ca să spun așa, o specializare. Nu mi este a mea această specializare. A scris, au păstrat documente și e bine că sunt oameni care sunt specializați pe istoria literaturii române vechi, medievale și post-medievale, pe formarea limbii române. Trecând și stând multă vreme lângă domnul academician Virgil Cândea, Dumnezeu să-l odihnească, am început să apreciez mai mult această zonă de spiritualitate. Din ce cauză? Pentru că eu eram mai degrabă interesat de spiritualitatea actuală. Cum mă întâlnesc eu acum cu Hristos? Nu m-a interesat foarte mult ce se întâmpla în trecut, ce s-a întâmplat în trecut. Oarecum formația primară, își spunea cuvântul, așa cum de pildă nu interesează matematică, istoria unei teoreme sau unei construcții, nu mă interesează cum a evoluat macarale de-a lungul timpului, ci mă interesează să pot să ridic casa acum, să-mi funcționeze obiectul respectiv, tehnica respectivă. Pentru mine, la fel, era într-un fel și cu relația mea spirituală în căutarea lui Dumnezeu. Dar stând lângă domnul academician, care era un specialist pe literatură română veche și pe spiritualitate medievală românească, și era specialist și pe asta, încetul cu încetul am început să înțeleg că este o problemă deosebită. Să înțelegem ce s-a întâmplat acolo, pentru că înțelegând ce s-a întâmplat acolo, în cazul nostru, în timpul Sfântului Antim, vom înțelege mult mai bine ce se întâmplă cu noi astăzi. O să iau foarte de departe, pentru că știm că Sfântul Antim a reușit să stabilească textul Sfintei Liturghii, să aibă o intuiție a limbii atât de bună încât, practic, noi acea limbă o folosim. La un moment dat o să facem și o comparație cu liturgia Sfântului Dosoftei, un alt mare cărturar și întemeitor al limbii române literare și al traducerii textelor liturgice în limba română. O să iau foarte departe. Ce înseamnă, de fapt, Sfânta Liturghie? Înseamnă locul în care noi ne întâlnim cu Dumnezeu, în modul cel mai deplin cu putință în lumea aceasta, în Sfânta Euharistie și în rugăciune și în citirea Evangheliei. Vorbește Părinte Cleopa în linia Sfinților Părinți despre mai multe feluri de a te împărtăși cu Dumnezeu. În rugăciune, în Evanghelie, în predică chiar și în Sfânta Împărtășanie. Întâlnirea aceasta cu Dumnezeu este scopul pentru care am fost noi făcuți. Dar vedeți și știți prea bine, sau bănesc că știți, că de-a lungul vremii Sfânta Liturghie a fost rostită pe planurile noastre, avem păstrate mărturii în limba slavonă. Întâlnirea aceasta cu Dumnezeu pe care o avem noi aici este o continuare și o participare la cina cea de taină. Cina cea de taină a fost slujită de Hristos apostolilor săi în limba ebraică sau aramaică, era limba vorbită acolo, dar textul ei îl avem noi păstrat în limba greacă, în limba Noului Testament. Și pentru că este limba aceasta în care s-au păstrat Evanghelile, aceasta a fost considerată în antichitate o limbă sfântă, limba grească, limba Noului Testament. Chiar a mai fost la Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbește și despre limba ebraică, cea pe care s-a scris Vechiul Testament în varianta inițială și care apoi a fost tradus tot în comunitatea ebraică de Alexandria în greacă. Deci limba greacă a fost considerată o limbă sfântă, o limbă în care se putea vorbi cu Dumnezeu. Limba ebraică a fost limba în care Dumnezeu s-a descoperit lui Moise, în primul rând în rugul aprins și a descoperit numele său tainic și apoi prorocilor. Era limba de cult, limba poporului ales și ei și acum țin foarte mult la această limbă pe care o consideră singura limbă demnă de a putea exprima pe Dumnezeu, de a putea intra într-un loc cu Dumnezeu. Evident că noi nu suntem evrei, evident că nu participăm la această moștenire a limbii ebraice. Dar, în schimb, suntem moștenitori ai cincizecimii. La cincizecime, Duhul Sfânt s-a coborât peste apostoli și aceștia au început să vorbească, să vestească Evanghelia în mai multe limbi ale pământului, arătând că orice limbă devine din momentul cincizecimii aptă să vorbească, să ne pună în legătură cu Dumnezeu. Deci orice limbă a pământului din momentul cincizecimii ne poate pune în legătură cu Dumnezeu. Și în respectiv ne poate pune în legătură, evident, cu Dumnezeu trăimic, cu Tatăl, cu Fiul și cu Sfântul Duh. Mergeți și propovăduiți Evanghelia toate neamurile. Spune Mântuitorul poruncă pe care le dă ucenicilor săi. Deci, prin orice limbă putem să auzim Evanghelia și de acum în orice limbă putem să ne exprimăm Dumnezeu. Nu numai într-o singură limbă. Nu numai în ebraic. Însă, într-adevăr, pentru că dialectul comun în spațiul mediteranean din antichitate, limba comună, așa cum este engleza în vremurile noastre, era limba greacă, se pare, dar nu sunt foarte clare mărturii, că majoritatea slujbelor erau făcute în limba greacă, cu observația că, de pildă, liturgia lui Sfântului Iacob se păstrează și în limba într-o limbă de genul acesta aramaic, într-o limbă veche. Una dintre teorii era că această limbă greacă a putut să dea unitatea bisericii primordiale. Încetul cu încetul, sau relativ repede, a apărut și limba latină ca o limbă foarte importantă pentru a participa, pentru a se exprima cultul. Fiecare popor, fiecare neam, fiecare oraș, fiecare familie, acasă, probabil că folosea în fața, în rugăciune, limba ei, limba lui de acasă, limba, cum se cheamă, vernaculară, limba nativă. Dar în rugăciune, în cult, în liturghie, încetul cu încetul, cam prin secolul 3-4, deja avem limba greacă, în primul rând, și limba latină. Există și Egiptul, care are propria ei limbă, hai să spunem coptă. Există și etiopienii, care au propriu limbă sacră, există și în Siria, unde se vorbește cu limba sacră, dar toate sunt influențate de limba greacă. Dacă o să auziți și acum, de pildă, liturghie coptă, o să auziți, o să recunoașteți cuvinte grecești. O să recunoașteți cuvinte grecești. Era o limbă, într-adevăr, extrem de importantă și considerată primordială în raport cu celelalte și favorită în a exprima actul liturgic. Era bine asta, nu era bine? Faptul că în secolul al VIII-lea, când Imperiul Constantinopolitan, Bizantin, Imperiul Roman de Răsărit, a intrat în contact puternic cu slavii și a început o misiune de evangelizare a slavilor, aceștia au cerut să li se vorbească, slujba să o aibă în limba lor și cărțile sfinte să o aibă în limba lor și cu greu, Sfinții Chiril și Metodi au tradus în slavă și au primit acceptul papei de la Roma ca să slujească în slavonă, deși era considerat, au fost acuzați la un moment dat de erezie pentru că au slujit în această limbă și au trebuit să se ducă la Roma. Au fost multe demersuri, până la urmă a fost trimis un episcop împreună cu ei și erau obligați să citească prima dată Evanghelia în latină și abia apoi în slavon. Și astfel s-a acceptat totuși, în Evul Mediu, s-a ajuns la ceva care se cheamă, mă refer la partea nordică, deci după sinodul de la Calcedon, oricum bazinul mediteranean, în partea nordică aici, s-a ajuns la a se accepta că există trei limbi sacre. Latina, greaca și slavonă. Din motive istorice noi am ajuns să slujim în slavonă. Dar s-a ajuns la această situație într-un fel nefiresc. Pentru că noi suntem, evident, o nație de limbă latină. Pe de altă parte eram într-o mare de slavi. Pe de altă parte eram în comuniune cu Constantinopol, deci ar trebui să avem limba greacă ca limbă de bază. Și totuși, și mai profund nefiresc, s-a ajuns la faptul că nu se mai înțelegea limba liturgică. Deci mă duceam la Sfânta Liturghie și în loc să mă rog și să înțeleg, doar auzeam niște cuvinte într-o limbă pe care nu o pricepeam. La început preoții o pricepau, arhierei, la un moment dat se pare că nici măcar preoții nu mai pricepau. Le spuneau, citeau, dar nu pricepeau ce spuneau acolo. Știau litere, dar nu pricepeau. Ceea ce este cu totul, cu totul nefiresc, pentru că evident, pentru noi acum, când dacă mergem la slujbă, vreau să și înțeleg. Evident că relația cu Dumnezeu trece dincolo de limbaj, dincolo de înțelegere. Este o relație mai presus de limbă, ca să spun așa, transcende limba. Dar am nevoie de limbă să o înțeleg pentru ca să ajung la sensul de dincolo de limbă. Aici a început, a fost în istoria Europei și în istoria creștinismului martul Burer. Pentru că în Occident s-a întâmplat ruptura cu reforma. Unde și acolo, chiar în nord, în partea reformată, să știți că Luther la început n-a vrut să folosească tot limba latină ca limbă sacră. Dar i s-a reproșat de către ceilalți și a trecut repede la limbile vorbite. Și ardealul nostru fiind în influență occidentală nordică, a pătruns acolo și aceste influențe ale limbilor vorbite. A se trece liturghia și a se trece participa la biserică într-o limbă vorbită curent. Care este problema cu limba vorbită curent? Noi ne dăm foarte bine seama, noi creștini ortodoxi fiind, că liturghia nu pot să o slujesc acasă. Nu pot să o slujesc într-un spațiu comun oarecare. Sfânta liturghie este Sfânta liturghie. Ea trebuie slujită în Sfânta biserică, pe Sfânta masă, în Sfântul altar, dincolo de Sfânta catapeteasă. Deci ea trebuie să se slujească într-un spațiu anume. La fel, și aceasta a fost argumentarea pentru care s-a păstrat limba sacră la un moment dat, ea trebuie să fie folosită o limbă dedicată numai pentru aceasta. Și nu o limbă care să poată să fie folosită și pentru activitățile zilnice. Însă, evident că Hristos în momentul în care a venit aici, între noi, a venit pentru ca să ne dăruiască fiecare dintre noi mântuire. Mântuirea înseamnă unirea cu Hristos. Unirea cu Hristos nu putem să o facem dacă nu-L înțelegem ceea ce Hristos este. Sub influența reformei, dar de data aceasta vedeți că Dumnezeu este proniator și chiar și cele rele ale omului le întoarce către bine și la un moment dat chiar și ispitele diavolului le întoarce către bine. Nu înseamnă că trebuie să cădem în ispită, să începem pentru că o să ne îndrepte Dumnezeu. Dar Dumnezeu are propriul gând și propriul plan cu oamenii și cu omenirea. Sub influența reformei au început, mai ales în Transilvania, să se tipărească cărți de învățătură în limba română. Dar erau influențate de calvinism, erau influențate de principii calviști, de principii reformației Transilvaniei. Și ca atare poporul la început, la prins și l-a respins. Pentru că și-au dat seama, poporul nostru, în felul lui tradiționalist de a fi, că ceea ce venea acolo în limba lui vorbită nu era învățătura cea adevărată, nu era învățătura de la sfinți, de la învățătura moșilor și strămoșilor lor. Și atunci s-a început primul demers, de după ce s-au tradus primele cărți de cult în limba română, au fost să se privească cu scepticism orice venea în limba română. Pentru că s-a considerat că este o formă de a cădea în, un risc de a cădea în erezie. De aceea, deși în 1508 s-a tipărit primul liturghier de către Macarie, în limba slavonă, și apoi în 1570, ca așa diaconul Coresi a tradus prima dată, tot în partea aceasta, din nord, din sudul Transilvaniei și Târgoviște și la Brașov, au tradus prima dată acolo liturghia în limba română, ea n-a fost acceptată repede. Nu pentru că oamenii nu simțeau nevoia să se exprime lui Dumnezeu și să-L înțeleagă pe Dumnezeu în Sfânta Liturghie, ci de frică nu cumva să se ajungă într-o erezie. Să se ajungă să cădem în rătăcirea reformației. Pentru ca să se înceapă să se pătrundă această limbă română, s-a început până să scrie prima dată indicațiile de cult, s-au tradus și încetul cu cetul molitfernicile, ceaslovele, dar mă voi referi strict la Sfânta Liturghie. S-a tradus prima dată liturghia de către diaconul Coresi, apoi următoarea liturghie tradusă în limba română a fost de către un mitropolit al Moldovei, ca să aibă autoritatea această ortodoxie. Autoritatea ortodoxiei a fost dată în totdeauna în istoria poporului nostru de către autoritatea ierarhului lor. S-au întâmplat în istoria întregii biserici și momente când, dar excepționale, când a funcționat lucrurile altfel. Dar în general, sau în 999% din cazuri, 999 la 1000 din cazuri, autoritatea este dată de ierarhul locului. Dosofte este primul care, ierarh care traduce Sfânta Liturghie în limba română și o tipărește. Acum, limba pe care o folosește Dosoftei, o să vă citesc imediat un pic, să auziți, este o limbă care este încă veche. O limbă care nu a ajuns la maturitate. Și o să vă citesc puțin din Ectenia Mare. Un pic de tot, pentru că suntem cu toții obișnuiți cu Ectenia Mare. După otcul și obișnuitele închinări, iese diaconul la mijloc și face trei închinări și zice: blagoslovește despuitorul. Iar popa, blagoslovind cu zvânta Evanghelie, zice: blagoslovită împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecior. Amin. Cu pace, Domn, să rugăm, Doamne, miluiește. Pentru acea de sus pace și spășenia sufletelor noastre, Domn, să rugăm poporul, Doamne, miluiește. Pentru pacea toată lumea, bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserică și tuturor uniciune, Domn, să rugăm, Doamne, miluiește. Pentru sfântă casa aceasta și care credință cu bună veghere și frică lui Dumnezeu intră într-o dânsa, Domn, să rugăm. Pentru arhiepiscopul nostru, cinstea proțime de Hristos, diaconime, a tot clirul și poporul, Domn, să rugăm. Pentru prea bun credincios și iubitor în Hristos, Domnul nostru. Așa, mai trec puțin peste partea asta cu domnitorul, că oricum nu ne mai reflectă pe noi acum. Pentru zvântă locuința aceasta și toate cetăți, oraș și sat, și prin care credință locuiesc într-un sel, Domn, să rugăm. Pentru bună stâmpărarea văzduhului, pentru bună roada victorilor pământului și timpurile cu pace, Domn, să rugăm. Pentru ceea ce înoată, călătoresc, bolesc, se trudește și ceea ce se robiește în mântuirea lor, Domn, să rugăm. Pentru ca să ne zbăvim de toată scârba, orgea și nevoia, Domn, să rugăm. Sprijinește, mântuiește, miluiește și ne ferește Dumnezeu cu al tău dar. De prea zvânta, curata, prea blagoslovita, slăvita, despuitoarea Dumnezeu, născătoare și purea ficioară Maria, cu toți sfinții pomind, preînșine și unii prea alți, alalalți și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu preseamă să dă. Ție, Doamne, că ție se pune toată slava, cinstea și încredința Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. O auziți și o înțelegem, e frumoasă. Este, ca să spun așa, limba vechilor Kazani. Aici nu e vorba de Kazani, e vorba de liturghie. O să citesc aceeași ectenie din liturghierul pe care, din liturghia tradusă de Sfântul Antimi Viranu și tipărită la 1713, deci la 21 și cu 13, la 34 de ani după aceea. Blagoslovește stăpân. Blagoslovită împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veci. Cu pace, Domn, să rugăm, pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domn, să rugăm. Pentru pacea toată lumea și pentru bunăstarea Sfântului Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domn, să rugăm. Pentru Sfântă Biserică aceasta și pentru ceea ce credință și cu bună cucernicie și cu care Dumnezeu intră în trânsa, Domn, să rugăm. Pentru arhiepiscopul nostru, pentru cinstea proțime și pentru scăzi diaconii și pentru tot clirosul și norodul, Domn, să rugăm. Pentru credincioșii și tot de Hristos, Domnul nostru, pentru Sfântul locașul acesta și pentru toate cetățile și satele, pentru ceea ce credință locuiesc într-un sfânt, Domn, să ne rugăm. Vedeți? O recunoaștem perfect. Ectenia este identică, identică 99% cu ectenia asta. O recunoaștem perfect. Ce vreau să spun și cu asta mă apropii de sfârșit. Sfântul Antim are o intuiție extraordinară a limbii. Ajunge la un strat al limbii încât au trecut 300 de ani de atunci și putem să citim această liturghie fără nicio problemă poporului nostru de acum. Dacă comparăm cu textele literare, cât ori fi în partea respectivă, din acea vreme să vedeți că limba poate cu totul altceva. O astfel de intuiție a limbii nu se poate face, nu se poate să o ai doar prin propria putere. Este sigur că acolo există și o lucrare a Duhului Sfânt. În această putere de a traduce și de a simți și de a sintetiza în felul acesta limba și de a simți limba încât să poată să fie activă și vie pentru fiecare. Pe de altă parte este acest demers major de a aduce liturghia în toate bisericile în limba română. Este un curaj pentru că de fapt Sfântul Antim trece, e adevărat că el este ultimul care face aceasta, dar pune, ca să spun așa, cheia de bol. reușește să finalizeze un proces care a durat 100 și ceva de ani, dar o finalizează în chip minunat, a faptului a arătat că limba, și limba noastră, și limba română este o limbă, asta pe care o vorbim noi, este o limbă care poate să ne apropie de Dumnezeu. Nu trebuie să ne ducem nici la greacă, nu trebuie să ne ducem nici la ebraică dacă vrem să ne apropiem de Dumnezeu, sau la slav, sau slavon. Bineînțeles că tot Sfântul Antim, la un moment dat, sesizează și spune foarte clar, la un moment dat, într-una dintre predici, în cuvânt de învățătura Duminica Vameșului, ce neam înjură ca noi de lege, de cruce, de cumlegătură, de morș, de comandare, de lumnare, de suflet, de mormânt, de colivă, de prescurt, de ispovedan, de botez, de cununie, de toate tainele Sfintei Bisericii, ne ocărâm și ne face ocărâm noi și ne lege. Cine din păgân face aceasta sau cine își măscărește legea ca noi? Oare nu înjurăm cu acestea toate pe Dumnezeu? Oare nu ocărâm cu acestea poruncile Lui? Deci poporul știa limba, doar că o folosea în sensul diabolic. În sensul acesta de înjurătură, care până la urmă sunt blesteme, sunt o formă de a duce, în loc să duc limba spre sacru, spre sfânt, și în loc să duc sufletul spre sfințenie, o duc în jos, o duc, o înrobesc diavolul. Așadar, demersul pe care îl face Sfântul Antim Ivireanu este inspirat de Dumnezeu. Din două motive. Pentru că reușește, în primul rând, să aducă el ca mitropolit limba română, să o arate, să demonstreze că este o limbă în care omul poate să vorbească Dumnezeu și Dumnezeu se poate adresa omului. Este complementar și este complementar cu demersul care a fost a Sfântului Simeon Ștefan în Ardeal, cu traducerea Noului Testament, și a celorlalți care au tradus Biblia lui Șerban, așa numit al Șerban, în care se pare că și Sfântul Antim a avut o contribuție, măcar la gravuri a avut o contribuție, se pare. Este una dintre ipotezele care le-am descoperit și eu zilele acestea, cercetând mai bine. Deci, din vremea Sfântului Antim, avem cele două momente, cele două puncte în care cu adevărat ne putem raporta la Dumnezeu. Avem, practic, Sfânta Scriptură, nu în traducerea Lui, nu este El principal traducător, ci în traducerea a fost al Miron, se pare, Logofotul. Nu este el, dar Biblia Șerban, deci avem de atunci Biblia Șerban, care s-a păstrat apoi cu oarecare diortosiri necesare până în Biblia Sinodală, în 1913, și avem Sfânta Liturghie, care o vedeți că se păstrează și astăzi. Mie acesta mi se pare una dintre cele mai importante contribuții, mai puțin sesizabil. Faptul că un om își asumă acest curaj de a face Sfânta Liturghie, de a pune în limba română. Să știți că a fost supărare mare în jur, în momentul în care atunci când a fost hirotonit mitropolit, a vorbit prima predică, prima dintre didahiile sale, a ținut-o în limba română. Toți se așteptau să vorbească în greacă, toți se așteptau să slujească mai departe în slavon. Nu, a știut ce face și a făcut și a asumat. Nu era limba lui natural, nu era limba lui născută. Și totuși, ați auzit ce frumoasă limbă, ce curată, ce bine sună pentru noi astăzi. Așa ceva nu se putea face decât sub inspirația Duhului Sfânt și în conlucrare cu Duhul Sfânt. Pentru aceasta, și măcar pentru aceasta, trebuie să știm că de fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie, trebuie să mulțumim Sfântului Antim Ivireanu. Pentru că ce face Moise pentru poporul ales, de pildă? La rugul aprins, în momentul Sinaiului, în momentul Sinaiului, primul moment, Dumnezeu se descoperă lui Moise și arată numele Său cel minunat. Care noi îl spunea, eu sunt cel ce sunt. Cum să le spun că te cheamă pe tine Dumnezeul părinților lui Avram, lui Isaac și de Iacob? Când mă voi duce la ei mei să-i scot din robie. Să le spun că ne-ai poruncit să ieșim din robia egipteană. Cum să le spun că te cheamă pe tine Dumnezeul nostru? Și el, Dumnezeu răspunde în chipul acesta, îi dă numele Său cel minunat. Același demers îl face pentru noi Sfântul Antim. E adevărat că pentru noi numele nu are așa importanță ca în spiritualitate iudaică. Pentru că noi îl avem pe Hristos Dumnezeu întrupat, îl avem pe Hristos în Sfânta Împărtășanie. Nu mai avem această importanță atât de mare a unui nume, pentru că noi avem însăși persoana lui Dumnezeu, Fiul. Persoana lui Dumnezeu, cuvântul întrupat cu care avem legătură. Dar Dumnezeu, cuvântul, cu El avem legătură în primul rând prin Sfânta Liturghie, care este cuvânt. Vedeți? De asta aș fi vrut și asta am vrut să vă spun, în mod special despre Sfântul Antim. Încă o dată, recunosc, Sfântul Antim este un domeniu, ca să spun așa. Este o mare personalitate și merită studiat ca atar. Pe mine m-a interesat mai mult această zonă ca preot, slujitor, căutând să văd de unde îmi vine limba aceasta pe care o slujesc. Și în momentul în care am descoperit, la fiecare liturghie, așa cum îl pomenim, pe Sfântul Ioan Gură de Aur, cel care este autorul tradițional a Sfintei Liturghii, așa ar trebui mai în taină să pomenim pe Sfântul Antim, pentru că lui îi datorăm textul și prin el, prin acest text, putem ca sufletele noastre să înalțăm Dumnezeu. Mulțumesc!